Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин, понеділок, 15 травня, на календарі «Ранкова свобода» в ефірі. І разом з вами новий інформаційний тиждень розпочинають Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. В сьогоднішній «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Перша за майже рік прес-конференція Петра Порошенка. Привід, безвіз, а в результаті чи відповів президент на поставлені запитання?
У мене була розмова з моїм 15-річним сином. Я вас запевняю, я знайшов правильні слова для того, щоб він все зрозумів. Але це не є його футболка, він її не використовує, звичайно, в громадському житті.
Про що ще запитували Порошенка і чи залишилися задоволеними репліками? Про це ми поговоримо під час інтерактивної частини «Ранкової свободи». А в найближчі хвилини, серед іншого, йтиметься і про таке. Сьогодні активісти кількох громадських організацій планують провести акцію з вимогою до депутатів оновити склад ЦВК.
Парламент під час цієї сесії навряд чи добереться до питання ротації Центральної виборчої комісії, але кожен тиждень затягування із ротацією ЦВК – це серйозний репутаційний удар по всіх політичних силах.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін вирушає до Брюсселя. Про що він планує говорити з колегами-євродипломатами?
Тривають пошуки того, як зробити східне партнерство переконливішим, корисним для пересічних громадян. Гадаю, щодо України йтиметься про фінансову і технічну підтримку.
Що ж анонси окреслили? Про деталі традиційно після новин.
У зоні бойових дій 14 травня зазнали поранені шестеро українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 49 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування. Як інформує штаб АТО, найбільш інтенсивними бойові дії були на Приморському та Донецькому напрямках, де зафіксовано по 20 обстрілів. Опорні пункти українських військових поблизу Водяного та Авдіївки опинилися під вогнем мінометів калібрів 120 та 82 мм, йдеться у ранковому зведенні. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька та Горлівки, а також півдня контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 14 травня. Президент України Петро Порошенко закликав поставитися до роботи Служби безпеки із розумінням. Так, на прес-конференції в Києві 14 травня Порошенко відповів на запитання журналіста Радіо Свобода та програми «Схеми» Михайла Ткача щодо, цитата, систематичного переслідування тих людей, які не згодні з деякими діями влади.
Служба безпеки України зараз має абсолютно надзвичайні завдання у зв'язку з гібридною війною проти України. Гібридна війна – це не лише на фронті, бо в Російській Федерації створені так звані інформаційні війська. І їх реальні наслідки ми бачили абсолютно нещодавно, 9 травня.
Зазначив Порошенко і назвав безпрецедентним рівень свободи, який нині є в Україні. Ви можете показувати те, що вважаєте за потрібне, керуючись виключно своїм розумінням журналістських стандартів, вказав президент. Порошенко також запросив на зустріч журналіста Радіо Свобода, щоб той надав перелік фактів про переслідування. У квітні програма «Схеми» повідомила, що на акцію протесту під будинком голови організації Центру протидії корупції Віталія Шабуніна 9 квітня працівники Служби безпеки виїжджали прямо з-під будівлі. СБУ діяли злагоджено з мітингувальниками, яких дочекались на метро Славутич, і кортежем поїхали до будинку активіста. Кабінет міністрів України запропонує цього місяця на розгляд Верховної Ради проект пенсійної реформи. Вже у травні ми запропонуємо парламенту проект пенсійної реформи, завдяки якому зможемо з 1 жовтня підвищити пенсії для 5,6 мільйона пенсіонерів, повідомив Гройсман у Твіттері. Раніше прем'єр-міністр України повідомив, що пенсійна реформа передбачає підвищення пенсії для 9 мільйонів пенсіонерів з 12 мільйонів. Північна Корея оприлюднила повідомлення про свій останній ракетний пуск, зафіксований спостерігачами 14 травня. За повідомленням офіційної агенції ЦТАК, у КНДР відбулися успішні випробування нового типу ракет середнього і далекого радіусу дії. Пхеньян попередив США, що вони перебувають у, цитата, «прицільній дальності для удару». Також КНДР заявляє, що випробування мало на меті перевірити здатність нести важку ядерну боєприпаси її головку. Випробування в Північній Кореї балістичної ракети в ранкові години 14 травня викликало міжнародний резонанс. Стурбованість черговим випробуванням висловили ЄС та НАТО. Білий Дім оприлюднив заяву, в якій йдеться, що президент США Трамп не може собі уявити, що Росія задоволена останнім ракетним випробуванням Північної Кореї. Поліцейські 14 травня на мітингу проти планів так званої реновації в Москві оточили опозиціонера Олексія Навального і разом із сім'єю вивели його з акції. В акції на проспекті Сахарова, за даними волонтерів незалежного проєкту «Білий лічильник», взяли участь понад 20 тисяч людей. Організатори мітингу заявляють про 30 тисяч учасників, поліція – про 5. Мета протесту – протистояти ухваленню закону про знесення старих будинків. На думку активістів, закон порушує Конституцію, а саме право на приватну власність.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Прес-конференція Петра Порошенка була присвячена наданню Україні безвізового режиму з Європейським Союзом і Дню Європи. Але тематика запитань журналістів не була обмежена лише цим. Майже 200 представників засобів масової інформації взяли участь у заході у неділю. Протягом двох годин поставити запитання президенту змогли близько 20 журналістів. Петра Порошенка запитували щодо різних сфер життя країни, а також про особисте.
Це був вертеп. Хтось малювався чортом, хтось одів цю футболку. Я розцінюю навіть вертепі, навіть на Хеллоуін. Таку поведінку абсолютно неприйнятну. З цього приводу в мене була розмова з моїм 15-річним сином.
Чи на всі актуальні питання відповів президент Порошенко під час своєї прес-конференції? Про це детальніше ми поговоримо трохи далі за опів на восьму.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Активісти кількох громадських організацій, зокрема реанімаційного пакету реформ і руху «Чесно», сьогодні перед початком Погоджувальної ради парламенту планують провести акцію проти затягування процесу оновлення ЦВК. На сьогодні семирічний термін повноваження сплив у 13 з 15 членів ЦВК. Ще наприкінці 2015-го парламентські фракції і групи подали президентові список кандидатів, з яких Петро Порошенко вибрав 11 осіб і вніс 100 рік на розгляд Верховної Ради. Але спікер парламенту Андрій Парубій восени заявив, що вони не знаходять підтримки депутатів і що президент готовий в разі потреби змінити запропонованих кандидатів до нового складу ЦВК. За ким затримка з ротацією членів Центрвиборчкому, за парламентом чи президентом, іде вихід з глухого кута, в інтерв'ю журналістові Радіо Свобода Юрієві Матвійчуку розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель.
Один варіант, як можна вийти з глухого кута, це фактично повністю перевантажити процес призначення ЦВК. Ми побачили заяву з боку президента України про те, що він чекає від фракції уточнення до списків подань щодо Центральної виборчої комісії. Таким чином ми вирішуємо ключову проблему, а саме представництво до складу ЦВК з боку Батьківщини, опозиційного блоку і радикальної партії Олега Ляшка. Тому що в теперішньому поданні президента немає кандидатур від трьох парламентських фракцій. По-друге, це дозволяє партіям переглянути свої пропозиції, провести певну ревізію з тим, щоб посилити кандидатури в професійному плані. По-третє, в будь-якому разі процес ротації ЦВК потрібно було перезавантажувати, тому що в проєкті постанови президента йдеться про 11 кандидатур, а зараз вже є 13 вакансій, тобто питання двох кандидатів все одно висить в повітрі. Зараз м'яч на полі парламенту. Поки що в публічній площині я не бачив жодної заяви від партії, що вони це питання питання розглядали, вирішили чи консультувались і внесли подання. Таким чином, зараз ми бачимо затримку з боку парламенту. Прискорені процеси ротації ЦВК є на сьогодні надзвичайно важливим, тому що нам потрібно оновлений склад ЦВК, який, крім всього іншого, займеться реформою самого центру виборчкому. Зараз важливо розширити повноваження Центральної виборчої комісії і плюс важливо максимально залучити центр виборчком до виборчої реформи, з кожним днем шанси якої стають все меншими. Центральна виборча комісія мала б напрацьовувати і пропонувати зміни, які дозволять вдосконалити виборчий процес.
Наступні вибори очікуються в 2019 році, вибори президента і також вибори парламенту. І оце затягування з призначенням складу ЦВК чи загрожує цьому виборчому процесу?
То насправді я не бачу жодних загроз для виборчого процесу 2019 року, але природні, що якщо відбудеться зміна безпосередньо на старті виборчого процесу, що також не можна виключати, можуть бути серйозні помилки, серйозні прогалини в роботі центру виборчкому. Було б важливо, щоб ротація ЦВК відбулася хоча б за рік до виборів, щоб Центральна виборча комісія могла отримати досвід, скажімо, на виборах до об'єднаних територіальних громад.
Як ви гадаєте, скільки ще може тривати епопея з непризначенням нового складу ЦВК?
До завершення цієї сесії в порядку денному парламенту може стояти кілька надзвичайно серйозних реформ. Це пенсійна реформа, медична реформа і земельна реформа. І тому ми можемо сьогодні говорити із певністю на 90% про те, що парламент під час цієї сесії навряд чи добереться до питання ротації Центральної виборчої комісії. Але політичні сили мають розуміти те, що кожен тиждень затягування із ротацією ЦВК – це серйозний репутаційний удар по всіх політичних силах і теперішньої коаліції, і нової опозиції.
З головою Комітету виборців України Олексієм Кошелем спілкувався Юрій Матвійчук.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін сьогодні відвідає Брюссель, щоб зустрітися з колегами-дипломатами із держав-друзів України. Що може бути предметом їхньої розмови, Радіо Свобода пояснили європейські експерти. Припущення різняться. Одні вважають, що український дипломат поділиться враженнями від своїх зустрічей з лідером США. Інші схильні думати, що йтиметься про технічну і фінансову підтримку України. Є й такі, що переконані, говоритимуть про східне партнерство. З аналітиками розмовляв наш кореспондент в Брюсселі Віталій Єреміця.
Які консультації вестимуть нині у Брюсселі дипломати Євросоюзу та міністр закордонних справ Павло Клімкін? Аналітик з Брюссельського центру європейських досліджень Стівен Блокман скаже, що справді у співдружності намагаються розворушити східне партнерство, адже на осінь готується саміт цієї ініціативи, а держави на кшталт України чи Грузії мають протилежні плани щодо Євросоюзу порівняно із, скажімо, Білоруссю чи Вірменією. Але Клімкін з європейськими колегами розмовлятиме швидш за все про більш нагальні питання.
There will be more talk about the Minsk process.
Більше йтиметься про мінський процес, про ідеї щодо потенційної підтримки цього з боку адміністрації Трампа, де побував Клімкін. Цікавитиме дипломатів і візит до Білого дому Сергія Лаврова, і щодо обговорень України. Тож, гадаю, це радше буде такий неофіційний обмін думками навколо термінових питань, а не щодо формату східного партнерства.
Брюссельський експерт із зовнішньополітичних проблем вважає, що з огляду на вже практично скасовані візи для українців, тепер європейці зосередять увагу на ході реформ в самій Україні. Саме на це звертає увагу й інший експерт з Брюсселя, аналітик з Європейського політичного центру Аманда Поль. Європейці активізують свої кроки на зустріч Києву, але й Україна має виконувати свою роботу, каже вона.
Клімкіну також треба запевнити міністрів країн-друзів, що Україна все ще має необхідну волю до реформ, яких від неї чекають, і що вони рухаються на повній швидкості. Адже в ЄС є занепокоєння, що вони уповільнюються. Про безвіз теж будуть говорити, але в тому сенсі, що це не є дорога з одностороннім рухом, тому що Україна теж повинна виконати свою частину обіцянок.
Як стало відомо з дипломатичних джерел, ініціатором зустрічі представника України та міністрів закордонних справ у неформальному форматі «Друзів України» є Польща. Експерт із Польського інституту міжнародних відносин Даніел Шаліговський схильний думати, що насамперед ітиметься все ж про роботу в рамках східного партнерства. Зокрема, готуючись до міністерської зустрічі з державами цієї ініціативи у червні та саміту східного партнерства, запланованого на осінь, Євросоюз намагається розробити свій детальний план.
Тривають
пошуки того, як зробити східне партнерство переконливішим, корисним для пересічних громадян. Польща та інші держави ЄС готують щодо цього свої пропозиції. Гадаю, щодо України йтиметься про фінансову і технічну підтримку. Зокрема, готуються нові програми для реформування України.
Сам міністр закордонних справ Павло Клімкін пояснив, що основна мета його брюссельського візиту – участь у неформальній зустрічі з групою міністрів закордонних справ європейських держав-друзів України. Зокрема, пояснив голова дипломатичного відомства, у нього є намір обговорити необхідність нової якості обміну досвідом між Україною та Європейським Союзом. Також у нього заплановані зустрічі з кількома членами Європейської комісії. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Видання «Український тиждень» пише, що понад два роки після окупації Росією частини Луганської та Донецької областей країні нав'язувалася думка про неможливість нормального функціонування української електроенергетики без стабільного постачання антрацитового вугілля звідти. Цим обґрунтовувалася необхідність масштабних фінансових вливань і збереження безперешкодної торгівлі з підконтрольними ворогу територіями. Проте реальність останніх місяців підтвердила, що критична залежність української енергетики від окупованих територій була лише штучно нав'язаним міфом. Конкретніше, «Український тиждень» розповідає в статті «Життя без антрациту». В цьому ж числі «Український тиждень» стверджує, що в питаннях інформаційної війни Україна програє із розгромним рахунком. Скажімо, в підконтрольному Києві місті Авдіївка продаються приставки цифрового телебачення, на яких від початку прошиті 35 російських каналів «Москва», «Звізда», «Росія-24», «Лайф Ньюз», інші, і жодного українського. Тому й населення оцінює події на Донбасі з точки зору Кремля, наголошує видання. Поцілити одному кулею в лоба просто, але це нічого не вирішує, а от влучити одразу тисячам у голову правильною інформацією, розумною політикою значно складніше, але значно ефективніше. Та все одно, спочатку треба визволяти не землю, а мізки і душі населення на окупованих територіях. На цьому «Український тиждень» наголошує в статті «Гімн за гроші». Дописувач тижневика «Дзеркало тижня» переконує, що вирішення проблеми забезпечення Збройних сил України сучасними засобами зв'язку від самого початку війни військово-політичне керівництво країни визнавало одним з пріоритетних завдань. Це логічно, оскільки надійний захищений зв'язок, який називають нервами армії, є основою управління військами. А без сучасних засобів зв'язку всі розмови про оборонний потенціал можуть мати лише умовний характер. На жаль, в Україні і після 3 років війни проблема залишається практично невирішеною, зазначає дописувач «Дзеркала тижня». Проте чому і як потрібно вирішувати проблему, йдеться в статті «Розхитані нерви армії». Сучасній війні не обов'язково запускати ракети, щоб паралізувати роботу всієї держави, наголошує тижневик «Фокус». Досить відключити світлофори, викликавши транспортний колапс, через інтернет заблокувати роботу держструктур або одним натисканням клавіші знеструмити міста-мільйонники. Світ переживає розквіт кіберзлочинності, де хакерами виступають самі держави. В Україні системного розуміння цієї загрози все ще немає, наголошує тижневик. Секретарі, що продовжує відкривати файли, замасковані хакерами під робочі документи, і люди, що переходять за підозрілими посиланнями – це найвразливіша ланка системи кібербезпеки. На цьому «Фокус» наголошує в матеріалі «Мережевий щит».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:26 у Києві. Новий театральний формат створили у Львові. 5 митців об'єдналися і презентували вільний театр «Око», вклавши власні гроші, а ще більше – праці і бажання дарувати мистецтво. Їхні вистави відбуваються в ресторанах і кав'ярнях, адже обов'язково акторами мають бути глядачі. Про це розповідає Галина Терещук.
Французька комедія «Мон-Бебе» або «Маленькі хитрощі» чудово вписується в інтер'єрах львівських кав'ярень. Комедна історія подружніх пар у Парижі, одна з яких на межі розлучення. Брехня, в яку вплутали з героїня і втягла інших.
Я нічого не
знаю. Я це давно помітила. Такий великий, такий тупий.
Актори залучають до гри публіку, розповідає акторка, співзасновник театру Галина Риба.
Власними силами, власними і фінансовими, так само можливості, у нас немає спонсорів, тобто ми вирішили зібратися і зробити щось для Львова нове, професійне, не є як звиклий театр, воно інтерактивне, ну, дуже близько до глядача, власне, тут десь є, перекликується з назвою театру «Око», тобто що це око в око з глядачем, дуже близько.
Вільний театр запропонував перші дві прем'єри для дітей і дорослих, обидві при аншлаг. Новий театр об'єднує 10 професійних акторів, режисерів, музикантів, художників. Актори працюють паралельно в театрах. Для них велика сцена – звичне життя. Однак, як зауважила акторка Іванна Мисюк, для неї дуже цікавий новий інтерактивний формат.
Це дає можливість такої органічного мистецтва, як природнього, живого. Ти можеш неперебільшено втілювати. Дуже потрібно бути гнучкому і включеному максимально, тому що інтерактив, він завжди є непередбачуваний.
Митців об'єднало, що вони можуть доносити до глядача те, що хочуть, обравши найцікавіше для власного репертуару. Костюми, декорації митці придумують самі, використовуючи несподівані різні матеріали, щоб виставу зробити якомога сучасною. Музикант Володимир Ольшанський працює над музичним оформленням у театрі.
Французький колорит віднайшов нас, захопив нас, і ми натрапили теж на дуже цікаву виконавицю Катерину Валенте. Наш театр, попри цю інтерактивність, теж хочеться вживати живу музику. Тобто є музиканти, які відчувають певну гру, і це надає зовсім іншого колориту, зовсім іншого відчуття.
Для нового театрального колективу важливо, щоб глядач після перегляду їхньої гри виходив зі світлим і піднесеним настроєм. Відтак, якщо хтось не вельми часто буває в театрі, то театр може прийти до нього у затишну львівську кав'ярню. І хто зна, чи хтось із глядачів не відкриє у собі театральний хист. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Майже опів на восьму у Києві, а це означає, що час через декілька хвилин після випуску новин розпочинати інтерактивну частину ранкової свободи. Сьогодні ми будемо аналізувати, як проходила перша за рік прес-конференція президента Петра Порошенка, чи отримала громадськість відповідь на поставлені запитання.
У мене була розмова з моїм 15-річним сином. Я вас запевняю, я знайшов правильні слова для того, щоб він все зрозумів. Але це не є його футболка, він її не використовує, звичайно, в громадському житті.
Свої думки і репліки ви можете висловлювати в прямому ефірі. Лінії для дзвінків будуть відкриті одразу після випуску новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У зоні бойових дій 14 травня зазнали поранені шестеро українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 49 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування. Як інформує штаб АТО, найбільш інтенсивними бойові дії були на Приморському та Донецькому напрямках. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька та Горлівки, а також півдня контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 14 травня. Колишній співробітник СБУ Ігор Устименко буде допитаний слідством у справі вбивства журналіста Павла Шеремета в понеділок 15 травня. Про це повідомив президент України Петро Порошенко на прес-конференції в Києві 14 травня. У понеділок пан Устименко буде викликаний і допитаний, вказав президент, випереджаючи запитання журналістів, багато з яких прийшли на захід у футболках із написом «Хто вбив Павла?». Журналісти проєкту
слідство «Інфо» разом із представниками міжнародної мережі OCCRP 10 травня презентували в Києві документальний фільм про вбивство журналіста Павла Шеремета. Автори фільму розслідування заявляють, що їм вдалося викрити деталі, на які офіційне слідство не звернуло уваги. Зокрема, йдеться про одного із ключових свідків. Президент Франції Еммануель Макрон планує 15 травня у свій перший повний день на посаді призначити нового прем'єр-міністра, а також відвідати канцлера Німеччини Ангелу Меркель. Центрист, який у другому турі виборів переміг ультраправого кандидата Марін Ле Пен, 14 травня перебрав повноваження від свого попередника на посаді президента Франсуа Оланда. Того ж дня Макрон виклав програму, пунктами якої є відновлення французької єдності і відновлення довіри в межах Євросоюзу. Багато експертів припускають, що Макрон назве республіканця Едуара Філіпа новим прем'єр-міністром. Північна Корея оприлюднила повідомлення про свій останній ракетний пуск, зафіксований спостерігачами 14 травня. За повідомленням офіційної агенції ЦТАК, у КНДР відбулися успішні випробування нового типу ракет середнього і далекого радіусу дії. Пхеньян попередив США, що вони перебувають у, цитата, «прицільній дальності» для удару. Також КНДР заявляє, що випробування мало на меті перевірити здатність нести важку ядерну боєголовку. Випробування в Північній Кореї балістичної ракети викликало міжнародний резонанс. Стурбованість випробуванням висловили ЄС та НАТО. Білий Дім оприлюднив заяву, в якій йдеться, що президент США Дональд Трамп не може собі уявити, що Росія задоволена останнім ракетним випробуванням Північної Кореї, оскільки ракета впала близько до її території. На регіональних виборах у найбільшій за чисельністю населення землі Північний Рейн-Вестфалія лідирує Християнсько-демократичний Союз. За попередніми даними німецьких соціологів, після закриття виборчих дільниць ХДС здобуває 33% голосів. Соціал-демократична партія Німеччини набирає 31%. Земельні вибори у Північному районі Вестфалії називають репетицією голосування 24 вересня, коли в Німеччині обиратимуть новий склад Бундестагу, а після цього і канцлера. Головне протистояння за крісло канцлера відбуватиметься між головою ХДС Ангелою Меркель, яка нині очолює уряд країни, та її суперником соціал-демократом Мартіном Шульцем.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Прес-конференція Петра Порошенка напередодні була присвячена наданню Україні безвізового режиму з ЄС і Дню Європи. Але тематика запитань журналістів не була обмежена лише цим. Майже 200 представників ЗМІ взяли участь у заході. Протягом 2 годин поставити запитання президенту змогли близько 20 журналістів. Петра Порошенка питали про різні сфери життя країни, а також і про особисте. Стежила за прес-конференцією моя колега, журналіст Радіо Свобода Ольга Комарова, вона зараз є в цій студії.
Доброго ранку всім.
Доброго ранку, Олю. Отже, фактично за майже рік відбулася перша велика така масова зустріч президента із медійниками. Про що, власне, говорив під час цього зібрання президент?
Ну, варто відзначити, що приводом для цієї прес-конференції стало надання вже на фінальному етапі безвізового режиму для України і День Європи. І про це в своєму виступі почав говорити президент, власне. І що варто зазначити, що стосується безвізу, так, це те, що українці з окупованих територій Донбасу та Криму зможуть скористатися перевагами безвізу лише після повернення територій під контроль України. Так зазначив президент, але офіційно зареєстровані тимчасово переміщені особи при цьому матимуть таку змогу подорожувати Європою без віз. Далі дійсно перейшли до запитань, які пішли вже далеко від теми безвізу. І такою червоною лінією протягом всієї прес-конференції це була тема розслідування вбивства Павла Шеремета. Як зазначив наш колега, от в новинах щойно журналісти прийшли у футболках з надписами «Хто вбив Павла». І президент, до речі, зазначив, що очікував більшого результату від слідства і згадав про фільм, який підготували журналісти, і називається цей фільм «Вбивство Павла», в якому розкриваються деякі факти, які не помітили правоохоронці, не помітило слідство. І навіть знайдені ті свідки або можливі співучасники подій. І щодо цього, щодо цієї теми, то один з авторів фільму, з яким ми вже поспілкувалися після прес-конференції, це журналіст, відомий журналіст Дмитро Гнаб. Він керує проєктом «Слідство інфо», зазначив, що оцінює бажання президента. Президент запросив журналістів на особисту зустріч і спілкування щодо цього цієї справи з метою передати всі ці знання і дані, які в них є, і визначити, так би мовити, що президент може зробити в даній справі. Тож, Дмитро Гнаб оцінює бажання президента як позитивний знак, але він також не виключає, що президент міг бути дезінформований власним оточенням щодо ходу розслідування. Зокрема, Дмитро Гнаб спитав його про участь спеціалістів ФБР, американської служби, у цьому розслідуванні. Президент також не знав якихось деталей. І пропоную послухати ще про те, що розповів нам Дмитро Гнаб на питання про те, чому вони не передали ці докази, які вони зібрали, відразу ж до слідчих органів, а все ж таки готували фільм і
робили власне розслідування, так.
У нас є причини підозрювати деяких працівників правоохоронних органів і українських спецслужб в можливій причетності до цього злочину. І саме тому, щоб не попередити їх якимось чином, не зіпсувати результати нашого розслідування, ми не ділилися з ними цією інформацією. Іти з ними ділитися кожною знахідкою в нашому розслідуванні було б небезпечно саме для ефективності проведення цього незалежного журналістського розслідування.
Це була велика частина прес-конференції, зокрема присвячена вбивству Павла Шеремета, журналіста. Ця резонансна справа, яка, як ми знаємо, так чи інакше, поки що фактично не зрушила із мертвої точки. Але важливий ще один момент, про який я говорив на прес-конференції президент Петро Порошенко, це питання щодо військової агресії на сході України і, відповідно, подальші переговори щодо мирного врегулювання. Щось нового президент сказав з цього приводу?
Ну, якщо говорити тезово і коротко, то ми почули про те, що президент розповів деталі на рахунок того, що Путін підписав указ, яким визнає, Росія визнає не лише документи, угруповані ЛНР, ТНР, такі як паспорти, а ще й номерні знаки, права та свідоцтво на право власності, що можна кваліфікувати як, так би мовити, конфіскацію майна українців та держави України. Також розповів про розширення дії зони російського рубля, що є доказами продовження впливу Росії на цю ситуацію на окуповані території. І вкотре нагадав про Мінські угоди, чому вони важливі, що громадськість не до кінця розуміє їх важливості, адже це є певними доказами того, що саме Україна права, а Росія порушує міжнародні угоди і домовленості. Я пропоную послухати власне про це, що розповів президент.
Ми не можемо досягнути миру, чого я прагну, більш за все, саме тільки із-за того, що Путін Мінські угоди виконувати не хоче і не збирається. Але Мінські угоди дозволяють продемонструвати всьому світові, хто винен в цьому. Мінські угоди дозволяють нам іти до суду, притягувати злочинців до відповідальності, в тому числі міжнародної. Ви знаєте, чим відрізняється ситуація, яка склалася у нас зараз, від трагедії, яка відбувалася в Осетії, в Абхазії під час вторгнення російських військ, в Придністров'ї, в Сирії, в інших ділянках, що під Мінськими угодами є підпис Путіна. І ніде інше немає.
Крім суспільних і політичних питань, президента запитували, так би мовити, про особисте. Про що йшлося і як він реагував?
Нещодавно, якщо хтось пам'ятає, в мережі з'явилося фото, на якому син Петра Порошенка сфотографувався в футболці з надписом «Раша», тобто «Росія», що викликало, якщо не здивування, то відверте обурення в українців. І президент прокоментував цей інцидент так, що футболка не належить синові. Я пропоную послухати, власне, що він сказав, тому що це варто з перших вуст, так.
Вона стосується ночі на Хеллоуін, і це був вертеп. хтось малювався чортом, хтось одів цю футболку. Я розцінюю, навіть в вертепі, навіть на Хеллоуін. Таку поведінку абсолютно неприйнятною. З цього приводу в мене була розмова з моїм 15-річним сином. Я вас запевняю, я знайшов правильні слова для того, щоб він все зрозумів. Але це не є його футболка, він її не використовує, звичайно, в громадському житті.
А от щодо того, що діти Петра Олексійовича, як і багатьох інших перших осіб держави, вчаться за кордоном, а не в Україні, то він відповів, що проблема не в якості української освіти, а просто в тому, що він не хоче бачити своїх дітей мажорами і щоб в Україні їм надавались якісь привілеї, як дітям президента. А за кордоном в тих учбових закладах він впевнений в тому, що цих привілеїв не буде. Щодо своєї дружини Марини Порошенко, її несподіваного рішення стати ведучою на телеканалі ТРК «Україна», який пов'язують із Рінатом Ахметовим, то президент теж дав коментар. Він відповів, що він нічого про це не знав, вона з ним не радилась, а прийняла це рішення самостійно, адже у них демократичні відносини в родині.
Чи є, Олі, вже якісь реакції на зустріч президента з журналістами? Що кажуть, можливо, в політичному середовищі?
Є реакції, зокрема, і журналістів. Не всі журналісти змогли поставити питання, чим вкрай незадоволені, а деякі журналісти незадоволені тими відповідями, які вони отримали. Зокрема, і Михайло Ткач, журналіст програми «Схеми», він писав про це, що він не отримав тих відповідей на ці питання, які він поставив. Щодо політологів, то є різні думки. Одні наголошують на тому, що виступ президента був сильним і таким, який показує, що гарант відповідає за всі реформи і поставлені задачі перед собою, а інші політологи вказують на те, що, власне, таке несподіване рішення вийти на прес-конференцію неочікувано, каже про те, що ніби гаситься пожежа по тих критичних настроях, які все більше і більше і дедалі більше виникають. Серед депутатів також є реакція, зокрема, депутат Ігор Луценко, він досить емоційно відреагував на виступ президента, каже, що не хоче коментувати якісь його особистості, питання, про які ми щойно говорили, щодо дружини та сина, але обурився тим, що президент розповів про те, що електронні декларації викликають схвалення і здивування дуже в Європі. Я пропоную послухати, чому народний депутат Ігор Луценко так вважає.
Президент казав, що в Європі дивуються нашому електронному декларуванні. Так от я уточню, що в Європі дивуються і глузують з України в контексті електронного декларування. Європа дивується не тому, що у нас стільки статків задекларовано, а тому, що оці от негідники, корупціонери, не ховаючись, показують у електронних деклараціях свої статки і далі ходять собі, як ні в чому не бувало, нічого не боячись. От що є дивиною для Європи, а не те, що так багато грошей у українських чиновників, очільників такої бідної європейської країни.
Ми послухали коментар Ігоря Луценка. Сьогодні ми запитуємо і вас, шановні друзі, чи на всі актуальні запитання відповів президент Петро Порошенко під час своєї прес-конференції. Чи задоволені ви тими репліками, тими реакціями, які ви почули? Телефонуйте.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А з нами на зв'язку зараз політолог Олеся Яхно. Ми в неї запитаємо, що вона почула у відповідях президента Петра Порошенка і наскільки вдалим чи ні був його виступ перед великою кількістю журналістів. Пані Олесю, доброго вам ранку.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, якщо проаналізувати цей двогодинний виступ президента, які важливі тези ви особисто виокремили б?
Ну, скажімо так, будь-яку прес-конференція або спілкування двох сторін, це саме було дві сторони, президент і журналіст, або навпаки, журналісти-президенти, ми завжди оцінюємо якраз і не лише як, скажімо, відповідь, а в тому числі і як запитання. Якщо ми беремо форму спочатку, а не зміст, то форма, мені здається, що дискусія і діалог, вони вдалися в тому сенсі, що не було да, якихось там запрограмованих або питань, скажімо, лише якогось одного напрямку. Тобто і запитання, і відповіді, вони подекуди були жорсткими, подекуди трошки іронічними, подекуди, ну, скажімо, там більш гострими, менш гострими. Тобто в цьому плані була симетрія. Що стосується змісту, от коли ми кажемо, там, як відповідав президент, чи ми задоволені відповідями, все-таки треба розуміти, що тематично, ну, тобто задавати тон і формат саме тематичний на рівні змісту, в значній мірі якраз мали журналісти. І те, як складалося це спілкування, це багато в чому саме залежало від запитань. І на мій погляд, в цьому сенсі багато запитань журналістів, вони були дуже прогнозованими, тому що вони здебільшого стосувалися, ну, скажімо, якихось гострих тем, насправді, які дуже швидко забудуться, якщо ми кажемо там особливо запитання, які стосуються, ну, якихось таких більше особистих речей. І дуже мало, ну, це на мій погляд особисто, було насправді складних, змістовних запитань, там, які стосуються особливостей, нюансів, я просто, щоб там часу багато не забирати, судової реформи, чи земельної реформи, чи того,
чи
як...
пенсійної реформи.
І так далі. Ну, я не кажу там загалом, да, формувати запитання, як президент ставиться до тієї чи іншої реформи, а конкретизувати їх, але щоб ці запитання були дійсно гострими. От таких питань змістовних, які не забуваються на наступний день. Тому що, знаєте, в нас, ну, таких приводів і особистих, і якихось гучних, їх буде завжди багато. Українська політика дуже багата на події.
Пані Олесю, от з приводу, задаруйте, з приводу, от, власне, приводів. Упродовж року, очевидно, приводів було дуже багато. І зараз теж різняться думки з приводу того, чому фактично президент мовчав майже рік. Чи це, на вашу думку, нормальний такий проміжок часу, коли глава держави лише раз в році виходить на прес-конференцію? Це якийсь пережиток минулого. Так, між іншим, робить, якщо не помиляюся, президент сусідньої держави. Там трошки інший формат. Це нормально, коли тільки раз в році є можливість громаді поговорити з гарантом Конституції?
Ну, я не вважаю це насправді якимось гігантським показником, тому що, ну, я думаю, всі погодяться, що президент Петро Порошенко, він спокійно володіє, ну, скажімо, навиками дискусії, що для президента не є проблемою, скажімо, або якимось, ну, таким моментом, який ставив його у складний кут якийсь, да, там не відповідати, в принципі, на будь-які запитання. І я думаю, що Порошенко – це якраз не той президент, який боїться спілкуватися, і ми бачимо, дійсно, що питання були, ну, можливо, той, ну, скажімо, якраз такий максимум гостроти, але по таких швидких темах, а більше, як я сказала, глибоких запитань, ну, це особисто моя точка зору, їх не було. Але я не бачу тут, ну, ви знаєте, умовно кажучи, якби було більше прес-конференцій за цей час, то це не змінило б кардинально ситуацію. Те, що відбулося в цей час прес-конференції, ну, я думаю, це зрозуміло, бо це логічно після... Я не думаю, що це там за тиждень, да, було заплановано. Я думаю, це було зрозуміло, що після того, як будуть прийняті остаточні рішення, які стосуються безвізового режиму, що це було вдало підібрано в День Європи, скажімо. Тому я думаю, що десь саме на цей період, в принципі, планувалася така прес-конференція. Але, умовно кажучи, якби вона була раніше, то це кардинально, або там частіше, як ви кажете, це, ну, сильно на політичний процес не вплинуло. Тому що в нас дуже активна, насправді, комунікація. І навіть якщо президент особисто, скажімо, ну, не так часто дає прес-конференції, його представники партії... Ну,
реагують. Там... Так, ми знаємо про це. Пані Олесю, залиштеся, будь ласка, з нами на зв'язку ще кілька хвилин. В ефір просяться слухачі. Очевидно, люди теж мають якісь репліки з приводу прес-конференції, яку дав напередодні президент Петро Порошенко. Чи на всі актуальні питання він відповів, на вашу думку? З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, ви в ефірі. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Я Микола, я ж говорив із Вінниці.
Так, пане.
Я Порошенка добре знаю ще про виборах, коли йшов Ющенко. Я і в Києві з ним був і тому подібне. Ну, реформи – це є такі реформи. Всі добрачі пам'ятають, дві неділі і війна закінчиться. Це все словесність. Люди добрі, спам'ятайтеся. Громади, я да, я за громади. Ну, громада вже стільки наперхана своїх людей від влади, що щось страшне. Особисто в нас, що в Вінниці. Я не можу просто. Мене вже тут і міліція предупреждає, і все. Я не можу неправді дивитись в вічі. Все.
Дякую, пане Миколу. Ще один слухач з нами на зв'язку. Що ви думаєте? Чи відповів на всі актуальні питання президент Петро Порошенко? Наскільки ви задоволені чи ні його виступом і репліками? Відрекомендуйтеся, будь ласка, ви в прямому ефірі.
Добрий ранок, Вінниччина, Володимир.
Слухаємо, пане Володимире. Сьогодні Вінниччина активна.
Щоб він відповів на реально на ці питання, які треба відповісти, йому треба було зразу ж іти в відставку. І от, пані Яхно, ну ви трошки краще коментуйте. Ми знаємо, що ви придворний, такий прикорисний.
Пане Володимире, яке у вас конкретне запитання або репліка, яка стосується прес-конференції? Ми не даємо ці нічні судження нашим гостям і також учасникам, які є в прямому ефірі.
Дякую вам. Я ваше зауваження прийму до уваги. Дивіться, президент повинен був показати, чому оце, що передо мною говорив людина. Який вихід з цієї війни? Ну, не можна ж воювати безконечно. Треба так, він сказав, що і всі знають, що не можна Росію побідити. Треба йти на компроміс. Нас же знищать. Економіка падає. Дивіться, що роблять з медициною.
Дякую, пане Володимире. Ось ці репліки більш конкретні. І, зокрема, пані Олесі, якщо ви чули, як ви гадаєте, чи Петро Порошенко достатньо акцентував на тому, як будуть розвиватися подальші дії в контексті вирішення конфлікту на Донбасі? Як на цій прес-конференції він реагував на мінські домовленості? Чи суспільство на цей один фактично головний запит отримало відповідь? Чи знову ж таки повторювалося?
Як я вже сказала, що змістовна частина бесіди, вона залежала від запитань самих журналістів. І насправді для мене було дивно, що в умовах війни і, скажімо, в умовах запиту на реформи, і як складно поєднати ці два процеси, тому що навіть війна і реформи – це навіть інша мова комунікації взагалі в суспільстві, це дуже складно поєднати. І запитань, які стосувалися цих процесів, їх було дуже мало. Було запитання, якщо ми кажемо про війну, лише яке стосувалося мінських домовленостей. І знову ж таки, ви знаєте, от дуже часто і запитання, от зараз коментар слухача, я завжди дякую за всі коментарі, знову переносять питання війни, суб'єкта війни не на Російську Федерацію, а знову ж таки на Україну. Що значить, що Україна повинна піти на компроміс? Ну, для мене це завжди дивно чути. Ми повинні підтримати ідеї Артеменка і здати Крим в оренду на 50 чи 100 років? Чи ми повинні прийняти той військовий шантаж, на якому наполягає Російська Федерація, і прийняти політичні зміни без реальної демілітаризації регіону і таким чином привести до кризи в усій Україні? Я думаю, що в цьому є велике недопрацювання, що значна частина громадян, вони не розуміють, що війна на Донбасі – це не війна безпосередньо за, скажімо, Донбас, а це війна, через яку Росія шантажує і використовує цей інструмент проти всієї України.
Дякуємо, пані Олесі. Мусимо завершувати за браком ефірного часу. Олесі Яхно, політолог, була з нами на зв'язку. Дописувачі в соціальних мережах на запитання, чи почули вони відповіді від Порошенка. Понад 36% нерепрезентативного опитування сказали, почули на всі і ті з тих, на які хотів відповідати Петро Порошенко. 30% насправді актуальних запитань йому не поставили. На всі, які встигли поставити журналісти, 14%. Ставимо крапку, далі новини.
У зоні бойових дій 14 травня зазнали поранень 6 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 49 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування. В угрупуванні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька та Горлівки, а також півдня контрольованої сепаратистами території. Колишній співробітник СБУ Ігор Устименко буде допитаний слідством у справі вбивства журналіста Павла Шеремета в понеділок 15 травня. Про це повідомив президент України Петро Порошенко на прес-конференції в Києві. Північна Корея оприлюднила повідомлення про свій останній ракетний пуск, зафіксований спостерігачами 14 травня. За повідомленням офіційної агенції ЦТАК, у КНДР відбулися успішні випробування нового типу ракет середнього і далекого радіусу дії. Випробування в Північній Кореї викликало міжнародний резонанс стурбовані з черговим випробуванням висловили ЄС, НАТО та США.
Синоптики кажуть, що нарешті настала тепла весна. На цьому ми завершуємо ранкову свободу. В студії для вас працювали журналісти Ольга Комарова, Ірина Гнатишин, Антон Шульга, за режисерським пультом Володимир Удовченко. Всім гарного дня і добрих новин.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».